Vajzat e mbar, Dirty Version.
Jo, jo, largoni gjithë fëmijët e vegjël, gjithë plejt, gjithë smut me zemër dhe gjithë gashta dhana. Sepse kjo është një këngë vetëm për vajzat e mbara. Për vajzat e mbara në Tiranë, për vajzat e mbara në Shqipëri, për vajzat e mbara kudo që janë. Për vajzat,
vajzat e mbara.
Kjo është çështja, sot do flasim për këtë temë. Ndaj me fjalët më të thjeshta do t'i themi kare kare. Pidhi pidha atje ku duhet, e ndoshta dhe mund themi dhe ndojnë gjë që s'kruhet. Pra të gjoni nëse doni ta kuptoni qa po themi. Se qa karin po ndodh e ku karin është problemi. Problemi është se pidha ti duan djenë për shoqri. Në stadion ti duan pidha veç me i kam dhe me i qi.
Jam dakord me fjalët e tua, për më duhet që të shtoj. Se shumë vajza ditë e natë veç për karin e ndërrojnë. Dhe pastaj kur ti u thua,
ej shpirta qier,
ato kurva më të çajnë e të thonë se e një bler. Pidha shue kanë zakon, da ju duhet që ta dini. Duhet edhe pak taktik që t'na kapni e t'na qini. Sëpse nga sjellja femrës vesh një gjë e sigur djet. Zdo vajz është pa kurv e zdo kurv mund të qihet.
Eja vajz, eja sa, eja se s'pa të rajdat.
Ja nuk vi, ja nuk vi, se pas taj më qin ti.
Eja vajz, eja sa, eja se nuk të qivat.
Ja nuk vi ta thash më par, se unë jam
mos qihesh.
Ja, kjo është çështja, më lejoni edhe mua që të them sa fjalë të thjeshta. Se u bë shumë kot tashmë që nëpër ca televizione rrihesh sa pidha që drejtojnë sa emisione. Dhe kur ti telefonon, ato kurva mund të thon.
A ke dashur, dashur, a ke faqe të pyesën?
Tani kurv nuk e kuptoj, ti çka karin po të duhet. Kur s't pyes ty, çka karin ke ti që më pyet? S'ke çat bësh, patjetër duhet zësh ndonjë dashnor. Dushës mund të flasësh me këto pidhat në televizor.
Kur ajo të pyet se vetëm dhe si ndihesh, po të pyet shkon me gjitha me asnjë pra qihesh apo s'qihesh. Dhe nëse i thua se ke të dashur dhe të ndihesh shumë mirë, ajo kur vesh do ta di, e vigjër apo e qirë. Ki kujdes pra kur të pyet.
Mos
e pak sesh. Se kur vesh do të di, at ka qi apo s'ka qi.
Eja vajz, eja sa, eja se s'pa të rajdat.
Ja nuk vi, ja nuk vi, se pas taj më qin ti.
Eja vajz, eja sa, eja se nuk të qivat.
Ja nuk vi ta thash më par, se unë jam një vajz mbar.
Dhe qisha të mos qi, shka rëndzi, s'ka rëndzi. Sot po flasim për ca gjëra që shdo ku shumë mir i di. Mos u abisni e mos esni kot ta thoni se lam nam. Sepse thjesht për temi gjëra, ta mama shu si qane. Me që tham, sa gjëra që tjerët si kanë thënë më para. Te ca kurva këngtar, do shta kanë dhe për t'na sharë. Por në stham, as gjë tjetër veç asaj që shë vërtet. Ta dhe ca këngtar të tjerë, do shta nga tregojnë respekt.
A e që tu e shë vërtet, ne për temi për sëri. Si jemi këtu për t'bër morales, duham të edu këm njëri. Shifi pak vezet e sot, me dhe kupto sa fjallë të thjeshta. Gjithë të kurva rreth e rrotu, sot për bëjnë si vjeqëreshta. Ato qihen që të gjitha, të gjitha që janë fort. Dhe shkërdhejnë në përpabe në makina lartë e posht. Pra besoj se e kuptua se shfar bëjnë vajzat e mbara. Vajzat e mbara, kërditëm në kara.
Eja vajz, eja sa, eja se s'pa të rajdat.
Ja nuk vi, ja nuk vi, se pas taj më qin ti.
Eja vajz, eja sa, eja se nuk të qivat.
Ja nuk vi, ta thash më par, se unë jam një vajz mbar.
Eja vajz, eja sa, eja se s'pa të rajdat.
Ja nuk vi, ja nuk vi ta thash më par, se unë jam një vajz mbar.
Përqen? Vajz mbar. Shit, ja ku jemi pra. Tu, me ju, për ju. Dhe kjo ishte gjitha me shumë dashuri për vajzat e mbara.
Po, për vajzat e mbara. Dhe mos të bëni mrek për mua, se unë nuk janë një vajz mbar.
Vajzat e mbara, pjesa parë.